Адным з найвялікшых набыткаў чалавечай культуры з'яўляецца кніга. Любая кніга не проста тэкст і выявы, але і твор мастацтва кніжнай графікі. Кніжная графіка – гэта і афармленне, і ілюстраванне кнігі. Мастак Павел Татарнікаў доўгі час супрацоўнічае з беларускімі пісьменнікамі і прадставіў свае кніжныя ілюстрацыі.
Прадстаўлены творы, зразумела, што не ўсе, але мы пастараліся падабраць найбольш разнастайныя, прадстаўляючыя розную літаратуру, беларускую тэматыку, гістарычную, дзіцячую. Класічную літаратуру.
Кожны мастак афармляе, выбірае сваю нейкую манеру, нейкае сваё творчае, так сказаць, крэда. Кое яно ў вас?
Вельмі цяжка сказаць, канешне, але калі кораценька, то я магу сказаць, калі вось такое мастацкае крэда у менавіта кніжнай ілюстрацыі, асабліва калі гэта дзіцячыя кнігі ці кнігі, якія прапануюцца, ну, не зусім маленькім, сярэднім, так скажам, дзеткам, юнакам. Гэты прынцып, гэта крэда, што я малюю так, як я разумею, каб мне спадабалася. Перш зноў, гэта так складваўся лёс, гэта за доўгія ўжо гады, так, прыкладна за 20 апошніх гадоў. Асабістыя кантакты з пісьменнікамі і пасля, вось такі прапаноўваюць ідэі зрабіць агульны разам праект, таму што, ну, кніжны ілюстратар, мастак графік, ён без тэкста не працуе. Ну, а тэкст, канешне, аўтары. Вот часам бываюць аўтары невядомыя, бываюць аўтары, якіх ужо даўно няма на этой зямлі. Але, канешне, вось калі мы вспомнім знакамітейшых наших пісьменнікаў, шыкоўнейшы дзіцячы пісьменнік Владзімір Іванович Ягоўдзік, з которым я пачынаў, можна так сказаць, сваю кар'еру мастака-ілюстратара. Владзімір Арлоў, канешне, праект, які мы зрабілі апошнія гады, вялікі, які працягваем ще рабіць, бо выйдзе ще дзве кнігі айчына. Анатолій Іванович Бутэвіч, з якім мы таксама зрабілі шмат кніг. Это, ну, найперш я лічу, што і мае, калі яны дазволяць мне, так сказаць, мае сябры, гэтыя творцы, і мне вельмі было прыемна з імі цікава працаваць, калі ёсць такі асабісты контакт.
Духовно-мастацкую тематику закрывает мастак Виктор Дунар.
Поработали очень хорошо с владыкой Филохием. Это был, конечно, чудесный богослов. Очень много нового он привносит. Вот именно в наше искусство он подает такие идеи, когда мы можем развивать. Вот не так давно мы участвовали в такой выставке «Святые неразделенной церкви», где были представлены новые прочтения тех святых, временное видение.
Побач с працами признанных мэтров книжной графики свои работы про представляюць студэнты кафедры графікі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Трымаючы ў руках сапраўдную папяровую кнігу, новы томік любімых вершаў ці зборнік цудоўна аздобленых мастакоў дзіцячых казак, госці выставы атрымаюць цудоўныя эмоцыі, змогуць пагрузіцца ў яе сусвет, адчуць і зразумець яе гісторыю, ацаніць велічэзную працу не толькі аўтара, але і мастакоў, усіх тых, хто падарыў кнізе жыццё. Маргарыта Прохар для канала Культура.